1991 ýylyň awgustynda Esterin paýtagtyna bolan döwlet dagdyrlysy finansy barada türkmen medeniýetine 25 ýyllap soýutly maglumat berilmedi. Azatlyk radiosu bu wakanyň Türkmenistanyna garşylanyşy ýa-da onuň adamlaryň ýadynda galan pursatlary barada şol wagt dürli-dürli pozisiýalarda bolan 3 aşgabatlynyň pikirini sorady. Şol wagt Türkmenistan Ýazylar Birleşiginiň Pravleniýasynyň sekretary, Edebiýat fondunyň baş direktory bolup işleýän Amanmurat Bugaýew 91-nji ýylyň 20-nji awgustynda prezident Sapar Murat Niýazow bilen dogusçugyny ýatlap şeýle gurrun berdi.
Ayın 19-nu akşamara eyyem giyiştik oğullar tıvarıvı. Koşuktan yörüyte vakil verip 20. Ağustos'ta il saat 7'de men koşukta bolmalıgımı aittiler. Aydılan vakilmenin il saat 7 bol bolmanki koşuka vardım. Niyaz eyyem işine gelen eken. Bol koşukta kavul hanasında kavul etti. Hem de şöyle Gökhaçepe'de izleyenin devlet adarlısı yazdığın bolk geçerliği hakkında gurrun verdi. Bir saat çemek vaat geçerinden sonra Moskva'dan Gökhaçepe yol başçılık ediyen Esterin vice prezidenti Yanaev zan etti. Ondan sonra anırdan zan edenini Yanaev viyas bilen mir o diyen mir hoşamay gurruna etmedi. Mülakatlı gurrun bolmadı. Anırdan sonra Yanaev'in tesi eştirip durdu. Nähli Türkmenistanyň prezidenti diýen ýaly äsgermezçilik bilen gurrun etjek bolýar, Niýazow nähli Esterin prezidentiniň wezipesini wagtly ýerine ýetirdi diýip bolýanyň öz mertebesini saklap jogap berdi. Soň Yanaev ertir Moskwada Sowet Soýuzynyň Kommunist partiýasynyň merkez komitetiniň nowatdan näşer plenumynyň boljakdygyny, şoňa da Türkmenistanyň delegasiýasynyň gatnaşmagyny üçin etmegi Niýazow aýtdy. Niýazow bolýa diýdi. Onuň edil şowatyn men entek ýanından çykmak hem partiýanyň bar appomynyň birinji sekretary Gurban Oraz özüň etdi. Şoň Aşkabada gelin, men beylik adamlara da zan ederim. Ertil, İrk, Reis bilen, Moskva, Partiyan, Merkez Komitetinin Novotun Naşari plenumuna gitmel olursunuz dedi.
Yönü, Türkmen delegasiyası Yanaev'in diyen plenumuna katnaşmayar. Yağın onun bol mozokluğunu eştip, Aşkabada'dan uçurlar daha soğuda varanına olur Moskva gitmekten saklanıyarlar. Aman Murat Bugaýew, Niýazow'un özünü 25-nji awgustda hem çağıranlygyny we bu gezek türkmen intelligensiýasynyň Aşgabatda Magtymgulynyň ýadygarlygynyň öňünde gurnajak mitingi barada gurrun edenligini ýatlaýar.
91-nji ýylyň 25-nji awgust güni ýem iş gün başlarından soňra maňa Niýazow'un kabulhanasyna barmalygymy aýtdylar. Onsoň şol 25-nji gün kabul edenine ýene de 2 saat gurrun berişdi. Sonra 27-nji awgust güni agşamara Magtymgulynyň ýadygarlygynyň ýanyna Türkmenistanyň intellektual liderleri, oppozisiýa liderleri ýygnanyşyp mitingi geçirjeklermişin. Şuňa sen pikirin nähili diýdim. Men onuň ulu urdagyny bolmazlygyny aýtdym. Sebäbi eger şol oppozisiýa liderini terekede geçsek bolsa onuň Moskwada GKÇP-niň dowam edýän urlary şol beýleki demokratlaryň hereketine goşulmalylar olar bolsa tasbir hepde soňa Çotay yığmanyalar separatist ulukun hovhura düşürüyalar at yok ki kurrun etsin ondan ol sonra diyen verdi. Siden barın dedi, sen özünün bar dedi. Çotayda eğer çılıktan çıkıp kurrun ediverseler onu siden çıkış edin. Devlet siyasetinin doğru yorulun bariyarlığını bizim de karıştırdığı isteyenleri. Sonra iyi güne yeterin dedi. Ondan olmasa has çılıktan çıktılar. Beni öne görürüz dedi ve Hovtuzluk kulluğunun iş yerlerini hem de içeri işler kulluğunun iş yerlerini şöyle sürmek netim yok. Yani olur ayak yeter yerde, ses yeter yerde bolurlar devine. Şunu gururum verdi.
Hedir Avrupa'da yaşayan Yanardağ Halkarı Ekspertler Merkezi'nin prezidenti. Uzun aralıkları atsap yanların bilileşiğinin ağdası. Angliya'nın patsalık geografiya zemiyetinin hakiki ağdası geldi kariz. Bu vakan yurdun Oğuzluk Ministerliğine önküsünden biraz batırlanan resmiyle ızgıysızlığına sayat olmak gülen karşılaptır.
Men bir dostum vardı. Kırayım ne oğlun? Bakarif iyidir deyip. Yankı bunu yurt taşına atları çıkarmak için men o hazırlık ministrinin şu bir atçılık bölümüne vardım. O tadı iştahat görünüm Bağdar Vay Meret, Musa Garayev, Albert Grigoriev, Aykaraz Önkülü'den bağranırdı. Molotov diye 5-6 adam. Önümden yankı bir bölümüne girdik bolin. Bağdar Vay Meret çıktı 50 çaynetli. Çotayda şol çay koyacak olamın hem mi? Geldim bun yankı menden çekinip yüzün soğuk görün adam bir heli üstüme avanıp bariya Menem ay girdim de salom aleyküm deyip girdim molin bir hili dımışlık bar. Azarvay meredim kaptarımdan bir hili hüng hüng rağıtıp geçip bar ya. Menem ne moler yenin çayınıksı topulacak olup gördüm denmap oyunluğa sallım ben bu zatları.
Doğru.
Ay yeni de bir yerine kaydıp bar ya onun yerine şol suğulu çaynak bar. Ay entek yuvaşarsınız. Bek yuvaşarsınız deyip yankı hüngürden molup bir kaptarımda.
Türkmen ve Tuvatı sol günler gekeçepenin. Adattan nasır yağdaylar varadakı devlet komitetinin ehli kararlarını çap edipti. Sol vaqt oppozisyon harekete qoşulan yazı Hudayverdi Xaliyev bu yağdayın qarasızlığa taraftar olup yörün intelligensi vekillerini cuda alcıranı vur xala salanlığını. Yönü sol vaqa neticesinde tarihi giren bir qoğda adın hem bolonluğunu yatlap şeyle gurrun verdi.
Sol ağdırılışığı ya da sol sinanışığı inteligensiya güýçli kabul etdi. Käbirleri oňa dymdylar. Käbirleri reaksiýa bildirmek istediler. Şoň özi da sol siýasy wakanyň özi adamlary 100 euro 2 topara berdi.
Indi şu 2 topar diýilenine şu Magtym Ulyň ýadygarlygynyň öňüne çykyp öz sözüni aýdan inteligensiýa wekilleri barady pikirini aýtsaňyz.
Olaryň tutan pozisiýasyna men gowup baha berýän, olara hemişe gowanýan öz ýanymdan sebäbi şol ýere köp adam ýygnany Beyle bir men dürlü adamlar bolur etmedim. Yönü dürlü uğurlardan adamlar geldiler. Ol yerde Yokor Sovet'in deputatı yani parlamentin deputatı bollu, yazıcılar bollu, şahirler bollu, sunuot işgarlar bollular. Olar öz akımlayın cemlenirler, öz akımlayın çıkış ettiler. Şeydem özlerinin bir rayetlik borcunu, gırıcdanlık borcunu, bir insanlık borcunu köpçülüğü mealim ettiler. Ol govzat bollu, şunun özü.
Ehem yaz Hudaýberdi Halinin ýatlaýan bu gowulugyny soň türkmen sany garasyzlyk alyp beren diýip wagt edilen Sapar Murat Niýazow barada aýdyp bolarmy? Ýagny ýurt daşynda duran adam şol günler nähil pozisiýany eýläpdi. Yaz Aman Murat Bugaýew bu arada öz pikirini aýdyp şeýle diýdi.
Niýaz dogrusyny dogry aýtmaly bolsa hiç tarapyňda tarapdar däldi. Ol şo GHÇP-ňde tarapdar däldi. Demokratlar da taraftar derli, onun ulu korkusu öz vazifesini yitirer deyilen korku vardı. Sol söylem olur, ağrım kiyafeti yeğledi. KKÇP hakkında da bir artıkmış söz diyemedi, yönü bir diyen sözü. Yanayfın, özünü gireniyerliğine aittu. Menin izimin şahsi ülkesi var, şahsi kutubu var menin. Eğer mın eline devlet başdorluğu geleyse onu, mene şoğun işten ayrar deyip şu 20. Ağustos'ta aittu.
Moskvada olun devlet dağdırlısı sinansına 25 yıl olu. Ama ol varada son yetişen yaşlara Türkmen eline hiç bir malumat verilmediyeni yali. Eğitim bu vaka Türkmen yaşlarına ne hili uğradilmeli? Adatlık radyosu bu soru Praga'da yaşayan yazıcı Huday verdi, Harlay verdi.
Bir katı gen yağday ören mühüm mesele menin pikirimçe sebebi şu dövürdeki bol geçen vaka hadisi hükümet adalarına özdaşlıklık erkinlik verdi. Yani Türkmenistan'ın prezidenti öň Moskwa garaşly bolsa, soň garaşsyz boldy. Beýleki döwletlerim şeýle boldy. Olar köp zat gazandylar. Ýöne şoňa seretmezden şu GKÇP-niň taryhyny halka aýan etmediler. İkinci bir taraftan, eger de Günwatary alsak, Günwatarda bol geçen bir waka ýa-da hadise bolsa, şol çeper film edilýä, eser döredilýä, kitap yazılıyor da ulu. Şu bavatta Türkmenistan'ına muman men bilişimçe Rusya Federasyasyna hem beylik respublikalarda men belet ugurlarımda bir edilen düyplü iş yok. Şol tarih açılmadı. Şol tarihi yoydular. Şol tarihte Gorbaçov'un hizmeti, Yeltsin'in hizmeti, Yanayev'in Alparan pozisyası hem beyliklerin pozisyası doğru ayan edilmedi. Menin pikirimçe son köy devlet başına gelen yollaşılır. Öz şahsiyetini götürmek için şol GKÇP vakasının üstüne köle sallılar. Bu elbette gowzat däl, sebäbi şuwunyň ýaşlary şuwunyň taryhyndan habarsyz bolýarlar.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň GKÇP-niň Moskwada bolan döwlet dagdyrlyşy synansynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan gysgaça hronologik synyny dinlediňiz.